laittaa nauhoitus päälle. Hyvää keskipäivää. Katsotaan vähän se. Hei, mäpäs tein tällä tavalla. Koetan pitää itselleni tuossa viereissä näytellä tämmöistä, että jos haluatte sillä tavalla, jos teillä on joku laitella päästä Slackiin ja ette halua täällä livenä huudella, niin mulla on tuossa viereissä näytellä tämä luento näkymä ja mä tuo kanava ja mä toivottavasti ehkä muistan katsoa sitä välillä. Jees. Vähän liian iso tämä fontti tällä hetkellä. Tänne on ilmoitunut tämmöinen asia, en ole muistanut sitä aikaisemmin teille esitellä. Eli täällä on luentosivuilla lisälukemiset täpi, jonne ilmaantuu silloin tällöin, joskus ennen luentoa, yleensä luennon jälkeen, tämmöisiä hauskoja lisälukemisia, jotka jollakin tavalla täydentää tai menee vähän pidemmälle sitä aihepiiriä, jossa luennolla puhuttiin. Eli lisälukemiset ei missään nimessä kuulu kurssin koealueeseen, eikä niitä ole tarkoitus niin ruveta opettelemaan varsinaisesti, mutta jos haluaa vähän täydentää tai vahvistaa sitä tuntemustaan, osaamistaan, niin tämmöisessä on tämmöinen hauska pikku blogi, jossa esitellään tämmöinen regexpi. Hyvä esimerkki tuon näkyykö sinne taakse asti nyt? Tuon back-referenssin käytöstä jotenkin erittäin lainausmerkeissä hyödyllisesti. Tämähän ei oikeasti ole mitenkään hyödyllinen, mutta näkyy jonkinlaisena kuviona sitä, mitä voi tehdä tällaisella regexpillä, jossa käytetään back-referenssejä. Mä en nyt rupea sitä käymään sen läpi, te voitte lukea halutessanne, mutta tämähän testaa, että onko merkkijono alkuluku vai eikä. Jotenkin hämmentävää, että se ylipäätään tuolla mahdollista tehdä, mutta nähtävästi se on. Tämä ei tosiaankaan ole tehokas tapa tehdä se, koska se ensin konvertoi sen numeron, jota testataan merkkijonoksi, jonka pituus on se numero. Että jos rupeatte miettimään jotain ihan järkyttävän isoa lukua, niin sitten menee ihan järkyttävästi muistia tämän testaamiseen, eikä se varmaan kamalan nopea myöskään ole. Mutta onpahan tämmöinen tapa käyttää näitä vähän toisella lailla. Katsotaan näitä tehtäviä taas. Tältä mä haluaisin kommentoida yhden asian näistä regex-tehtävistä, joka tuntuu aiheuttavan monille aika paljon ongelmia. Et jos työkirjoitetta tuonne hakaslukeisiin jotain, särkäyspissä, niin tämä luettelee ne merkit, jotka siihen kohtaan kelpaa. Jos siinä on myös erikoismerkkejä, niin erikoismerkitkin on siinä luettelossa. Että siis tämä ei tarkoita sitä, että niin kun, näillä ei millään ole erikoismerkitystä tässä näin. Että tähti on tässä edustaa itseään, tämä pystyhyvä edustaa itseään, tämä kauttiva edustaa itseään, kysymysmerkki edustaa itseään. Oikeastaan ainoa poikkeus on viiva ja sitten tämä lopettava sulku. Kaikki mut erityismerkit edustaa käytännössä itseään. Siellä on aika paljon ollut sen tyyppisiä vastauksia, joissa on tätä pystyviivaa käytetty täällä, esimerkiksi tähän tapaan. Ajateltu, että tämä nyt mätsää sitten A ja B pelkästään, mutta se mätsää myöskin siihen pystyviivaan. Se on haittanut aika monille tarvetta pistää teille uudellaan korjattavaksi tehtävä. Jees. Joo, mutta sirkunflexio on erikoismerkki ainoastaan alussa. Et tässä kohtaa, jos on ensimmäinen merkki, niin se muuttaa tämän merkityksen, mutta se pitäisi jonnekin tänne, niin mä en ole ihan varma, että onko se määritelty jopa, että se edustaa itseä, jos se on alussa. Mutta ainakaan se ei tarvita sitä poistamista, jos se on siellä välissä. Mutta hyvä pointti. Mitäs muita juttuja täältä kakkostehtävistä? Tämä kakkonen on edelleen semmoinen, että on melko todennäköistä, että siellä olisi jotain lisää tehtäväksi, mutta mä en ole vielä kerännyt katsoa teidän vastauksia sille, että mä voisin sitä varmaksi sanoa. Täällä nämä on ollut ihan hyviä vastauksia näihin muihin. Tähän mä nyt korostaisin edelleen, että tämä ei ole, niin kuin, tämä ei ole tarpeen kirjoittaa todistuksia, vaan tämä on enemmän semmoinen pohdintatehtävä tämä ykkönen. Sitten eilisiin tässä maanantain tehtävistä. Näiden pitäisi olla aika selkeitä toivottavasti. Mä en ole hirveästi katsellut niitä vielä vastauksia, kun ehkä huomasitte itsekin, että se oli tuossa illalla meni juntturaan se järjestelmä. Saatiin vasta aamulla pystyyn, niin mä en illalla pystynyt katsomaan niitä vastauksia, mitä oli laitettu. Mutta tässä on nyt yritetty näissä kaikissa tehtävissä vähän niin kuin palastella sille, että antaa vähän vihjeitä, että miten tätä kannattaa lähteä tekemään ihan silleen, että on niin kuin pistetty tämmöisiä värivaiheita, mitä voi tehdä. Nelosista pitää sanoa, että todettiin Pyryn kanssa, että tässä oli pari kirjoitusvirhettä A:ssa ja B:ssä, että ne on nyt korjattu, mutta huomatkaa se, jos nelosta lähdetään tekemään. Ja sitten tänne tuli tämmöinen vitostehtävä tässä tänä aamuna, joka on lisätehtävä, eli se ei ole semmoinen, mikä on pakko tehdä. Jos mä olisin tajunnut tämän silloin, kun mä tätä tehtävälistaa alun perin tein, niin mä olisin laittanut tämän ykköstehtäväksi. Tämä on sen verran kohtuullisen simppeli, kohtuullisen kiva, kohtuullisen opettava tehtävä. Ehkä mahdollisesti parilla apukysymyksellä siihen mukaan, mutta kun se on vitostehtävä, niin siinä ei ole mitään apuja nyt mukana. Mutta tämä liittyy siihen, mistä täällä keskusteltiin. Lupasin, täällä joku opiskelija kyseli siitä ekvivalenssista ja antisymmetriasta. Ja mä en suoraan osannut vastata, se oli siinä ehkä 4 jälkeen illalla, oli vähän väsynytkin, niin ei aivot ihan toiminut sille, että olisin niin kuin uskaltanut ruveta vastaamaan siinä. Mutta kun mä sitä vähän aikaa pähkäilin, niin totesin, että se on aika yksinkertainen juttu. Jos meillä on relaatio, joka on sekä symmetrinen että antisymmetrinen, niin se muuttaa, se tekee sitä huomattavan yksinkertaisen. Ja siitä voidaan jopa todistaa tämmöinen väite, että jos meillä on refleksiivinen, symmetrinen ja antisymmetrinen, niin silloin se relaatio on olennaisesti sama asia kuin tämä yhtäsuuruus. Ja teidän tehtävä tässä vitostehtävässä on todistaa, että näin se on. Tämä on silleen, että niin todistuksena tämä ei ole hirveän hankala, mutta sitten tietysti jos ei ole tottunut todistamaan tai nämä asiat on outoja, niin se voi vaatia vähän miettimistä. Tämä on just se. Nyt pitää niin kuin puhua siitä, että mitä tarkoitetaan ekvivalenssilla. Mä ymmärsin sen kysymyksen alun perin silleen, että tarkoitetaan tätä merkkiä tässä. Ja silloin se ei ihan mene. Sitten taas jos puhutaan ekvivalenssirelaatiosta, niin kuin silleen kun se määriteltiin siellä luennolla, niin ekvivalenssirelaatio voi olla aika moni muukin. Siis se on, niitä on tosi paljon. Ja kun taas sitten jos ajatellaan, että se ekvivalenssi tarkoittaa tätä tässä, niin silloin vastaus on kyllä. Ja se on se, mitä tässä pyritään todistamaan. Mutta se, että jos meidän ekvivalenssirelaatio on joku muu kuin tämä, niin tämä taas todistaa, että vastaus on ei. Koska ainoa, jolla on sekä symmetria että antisymmetria, niin on tämä yhtäsuuruus. Mutta mä en siitä hirveän tarkkaan tässä nyt enempää puhu, koska mä tosiaan päätin pistää se tilanne harjoitustehtäväksi, niin saatte itse pähkäillä, että miten se nyt oikeasti menee. Tänne ei pitäisi olla niin kuin periaatteessa kovin hankala tehtävä, mutta se voi tietysti, jos niin kuin relaatiot ja niin kuin todistaminen ylipäätään on uutta, niin voi vaatia jonkun verran pähkäilyä. Ohjauksissa on ollut aika hyvin tilaa. Nyt kuulemma eilen oli ollut kaikki koneet käytössä, mutta viime viikolla aika, siellä on ollut yleensä vapaita koneita, vapaita paikkoja, että sinne kyllä voi mennä hyvin katselemaan, ja siellä varmasti on mahdollisuus mennä katselemaan. Sanoisin näin, että niin kuin mä siellä eka-alueella sanoin, jos on vaikeeta, jos tuntuu, että en osaa, niin se ensimmäinen reaktio ei pitäisi olla, että jätän kesken, vaan se ensimmäinen reaktio pitäisi olla, että mennään ohjauksiin. Koska sitä varten siellä opettaja aina on paikalla. Mä yritän olla suurin piirtein kerran viikossa siellä ja sitten pyrin vetää pääsääntöisesti muita. Jees. Ja olen kuullut semmoisia valituksia, että nämä tehtävät pitäisi antaa nopeammin, niin me ollaan tuolla valmisteltuna piilossa tämän luennon tehtävät. Sikäli kun me saadaan käsiteltyä kaikki se asia, mitä mä kuvittelen pystyväni käsittelemään tällä luennolla, niin mä julistan ne suunnilleen heti luennon jälkeen. Jos mennään vähän toisella tavalla, tai jos esimerkiksi Pyry huomaa siellä, mä oon antanut hänelle tarkistettavaksi, niin jos hän huomaa siellä jotain kummallisuuksia, niin sitten se saattaa kestää vähän sen, mutta niin se pitäisi olla silleen, että saadaan tämän luennon tehtävät aika nopeasti julki ja katsottavaksi. Mä haluaisin jopa tuohon ohjaukseen mennessä, katsotaan. Oliko tässä muuta tämmöistä? Eipä varmaan hirveästi. Mä kopioin tähän kalvojen alkuun 3 sieltä ensimmäisen luennon kalvoa, ihan vaan muistuttamaan, että mihin tällä pyritään tekemään, mitä tällä niin kurssilla pyritään tekemään ja missä me ollaan tällä hetkellä. Eli nämä 2 ekaa edellistä luentoa maanantaina ja viime torstaina, ne oli semmoisia vähän niin kuin, voisi sanoa niin kuin esitietojen kertausta niille, joilla se esitieto on ja niille, jotka ei ole, niin joilla ei ole matikan opintoja, niin jonkinlainen auttava tuki siihen, että pärjää mahdollisesti tällä kurssilla ilmankin niitä. Mutta nyt sitten tässä vaiheessa aletaan puhumaan tämän kurssin varsinaisesta asiasta. Eli tällä kurssilla meillä on näitä laskennan malleja, 3 erilaista automaattia, jotka lukee syötteen, vastaa kyllä tai ei. Ja niiden ero on se, että mitä muistia siellä käytetään. Tullaan puhumaan muun muassa transduktoreista pikkasen, joissa on kyse merkkinnän tulostuksesta. Interaktiivisuus käytännössä unohdetaan kokonaan tällä kurssilla, koska se on sitten eri asia. Se on jonkun toisen kurssin asia. Puhutaan erityisesti automaateista. Siellä oli äärelliset automaatit, joissa on etukäteen rajattu muistinkapasiteetti, pinoautomaatit, johon saadaan sitten pikkasen lisää siihen, ja Turingin koneet, joissa saadaan sitten todella paljon lisää. Ja tänään puhutaan näistä äärellisistä automaateista. Ruvetaan käymään sitä asiaa läpi täällä. Ja aloitetaan tämä asia, jonka mä oon täällä otsikkoonut, säännölliset kielet. Huomenna aamulla luennolla määritellään, mikä on säännöllinen kieli. Päästään niin pitkälle huomenna. Miten me saadaan tämmöisellä tehtyä näillä äärellisillä automaateilla? No siis se yksi juttu on se, että ajatellaan näitä REXPiä, mitä viime viikolla pyöriteltiin, niin jos me unohdetaan sieltä se takaisin viittaus, niin me pystytään mikä tahansa REXP, jossa ei ole takaisin viittauksia käytetty, niin kääntämään äärellisessä automaatiksi. Ja itse asiassa jos ajatellaan semmoista tehokasta REXP-moottoria, niin se toimii nimenomaan näin, että me otetaan se REXP, käännetään se äärellisessä automaattiksi, sitten lähdetään äärellistä automaattia simuloimaan. Se on se, miten se toimii siellä, ja sen takia tämä on niin kuin REXPien kannalta aika relevantti kysymys. Mennään sinne pellin ole totta kai siinä asiassa, mutta kuitenkin. Muita tapoja, miten näitä esiintyy, peleissä esiintyy. Jos joku teistä tekee harjoitustyönä semmoisen tekstiseikkailupelin, niin siellä aika hyvä paikka on huoneiden ja niiden välisten siirtojen mallittamiseen äärellinen automaatti. Transduktorit ja muut tämmöiset vähän erilaisemmat tekottimet, joita täällä ei hirveästi käsitellä, niitä sitten näkee tuolla kieliteknologian puolella enemmän. Eli jos olette käyttäneet koskaan, kuten kaikki varmasti on käyttäneet, suomen kielen oikolukua, niin siellä on pellin alla muutamakin äärellinen automaatti. Jees. Ja kieliopit taas liittyy sillä tavalla, me puhutaan tuossa puolen vuoden kurssin jälkeen myös kieliopeista, mutta tässä vaiheessa me puhutaan äärellisistä automaateista, niin tullaan olemaan tekemisissä säännöllisten kielioppien kanssa, joka on sellainen asia, joka lähinnä mainitaan. Se ei ole niin hirveän mielenkiintoinen itsessään. Mutta joo, lähdetään tässä miettimään, minkälaisia nämä äärelliset automaatit voisi olla. Sain semmoista palautetta, että tuota videosta ei näe tuota taulua, niin mä yritin vähän tuota kameraa siirrellä, sen takia aloitettiin vähän myöhässä, että se olisi pikkasen paremmin fokuksessa tuohon tauluun nähden, kun mä kuitenkin haluan taululla piirrellä silloin tälle asioita. Ajatellaan koodilukkua. Itse asiassa mä haluaisin nuo päälle tässä vaiheessa. Sekin ehkä auttaa kuvaajaa. Ajatella semmoista tyypillistä koodilukkua. Mitäs se semmoinen vekoti on? Se on tämmöinen joku tämmöinen juttu, jossa mahdollisesti on näyttö, joka näyttää mitä on tapahtunut, ja sitten siellä on näppäimiä. Kuten huomaatte, mä oon todella hyvä piirtäjä, se on suorat viivat ja kaikki ihan paikallaan. Tai, no joo, ehkä en, mut joo. Jotain tämän näköistä. Siellä on sitten niin kuin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 0 OK-näppää jossain kohtaa. Niin just joo, eli pistetään tohon vielä noin, ja sitten vielä se OK-nappi tonne erikseen. Joku tämmönen koodilukkohan silloin on, eli se on 0, ja sitten siellä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tonne tulee mahdollisesti näyttöä asioita, ja tossa on sitten hieno OK-nappi. Olette varmaan joskus käyttäneet tämmösiä vekottimia. Tämmönen vekotin, siinä voisi olla koodi, ja siellä on joku asukkaan koodi, siis sen, joka sitä oikeasti käyttää. Sitten siellä on talonmiehen koodi. Ehkä ei asunto ovesta, mutta niin yleisissä tiloissa nyt ainakin. Ja sitten on vielä tuo masterkoodi, jolla... Nämä on ihan keksittyjä. Ei kannata lähteä syöttämään mihinkään koodilukkoon. Tämä ei ole mitään mun oikeita avainkoodeja, tietenkään. Pitäisi olla semmoinen vekotin, joka kykenee tunnistamaan nämä kolme koodia, eikä mitään muuta. Ja semmoinen vekotinhan toimii sitten silleen, että me painetaan 5437 OK, niin se sitten päästää meidät sisälle 5436 siihen tapaan. Mutta mikä se, niin se looginen toiminta siellä sisällä on sitten? Siellä on jotain sen tyyppistä, voidaan ajatella, että sillä on, se on erilaisissa tiloissa. Silloin kun se on niin kun odottamassa syötettä, odottamassa käyttäjää, niin se on jossakin kohtaa miettimässä. Se on odottamassa syötettä. Ja kun se saa sen syötteen, niin se on siellä vaikka alkutila, se saa syötteen. Se on kolme hyväksyttävää ensimmäistä numeroa. Voidaan vaikka piirtää tälleen, että niillä numeroilla päästään eteenpäin. Itse asiassa mä haluaisin nyt muokata tätä silleen, että ne alkaa aika olla samalla lailla. Että tulee vähän mielenkiintoisempi piirros. Eli ensimmäinen merkki alkutilasta, kakkonen tai vitonen kelpaa, niistä päästään johonkin hyödylliseen. Laitetaan vaikka ympyröitä tähän näin. Ja sitten seuraava merkki, jos sitten on päästy eteenpäin, niin se sitten kertoo meille, sitten mennään eteenpäin siinä jonossa. Jos ensimmäinen merkki oli vitonen, niin seuraava hyväksyttävä on varmaankin nelonen. Päästään tästä, joka siis se on tässä tilassa, niin se kertoo sitä, että se on saanut jo vitosen. Ja sitten se voi hyväksyä nelosen, kun taas sitten, jos se on täällä, niin se on saanut kakkosen, ja siitä sitten kelpaa vitonen seuraavaksi. Sitten täällä nämä kaksi tilaa. Ja mitä nämä tilat tarkoittaa on sitä, että jos me ajatellaan tätä tämmöisenä vekottimena, niin ainoa asia, mitä meidän tarvii tietää siitä, että mitä siinä tapahtuu siinä suorituksessa, on se, että missä näistä ympyröistä ollaan. Se on ainoa asia, mikä tarvii tietää. Me ei tarvitse tietää, mitä ne edelliset napinpainallukset on ollut. Tässä se, että me ollaan menty alusta tänne, kertoo sen jo, että me ollaan saatu vitonen. Niin ainoa asia, mikä tarvii tietää, on se, että ollaanko me tuolla vai jossain muualla. Täällä taas, jos ollaan, niin se tie kertoo sen, että me ollaan alusta päästy, hyväksytty kaksi merkkiä, 5 ja 4. Me ei tarvitse muistaa, että vittosta nousta. Me riittää muistaa pelkästään tuotosta. Ja tässä sitten päästään tietysti eteenpäin, 3 ja 7. Ja sitten taas täällä 2-5. No siellä on kaksi mahdollisuutta. Sitten no okei, sitten tulee tässä vielä 7. Tämä on tietysti huonoa turvallisuutta, että kolme numeroa on samat, mutta tuleepahan hyvä esimerkki tästä. 7 jälkeen mennä kelpaa 9 tai 3. Ja meillä on silloin kaksi mahdollista reittiä niin kuin täälläkin, että mennään sitten 9 tai sitten 3. Ja itse asiassa tässä kohtaa meidän on tapana, kun me tämmöisiä piirrellään, niin pistetään tähän tämmöinen toinen ympyrä perään merkitsemään, että tämä on jollakin tavalla erilainen tila. Sillä on joku erityismerkitys. Tämä piirros, tämmöinen graafi, tämä nyt suunnilleen kertoo meille sen, että mitä eri reittejä me päästään alusta johonkin näistä ympyröistä. Ja itse asiassa voidaan vähän yksinkertaistaa tätä vielä sillä tavalla, että käytetään samaa ympyrää. Mitä hyötyä tämmöisestä piirroksesta? No, tämän koirilukon tapauksessa tämä on aika trivialiteetti. Me osataan kyllä varmaankin suunnitella tietokoneohjelma, joka osaa tunnistaa noin 3 koirilukokoodia piirtämättäkin mitään tuommoista piirrosta. Tai sitten me osataan jopa, tai ne tästä porukasta, joka on elektroniikan kanssa ollut tekemisissä, osaa ehkä jopa suunnitella ja rakentaa semmoisen elektroniikkalaitteen, joka ihan kovakoodaa nuo 4 merkkiä. Tai sitten jos joku on harrastanut mekaniikan, tämmöisiä niin ihan fyysisten mekaanisten laitteiden pyörittelyä, niin pystyy varmaan semmoisenkin rakentamaan ilman, että se erikseen piirtelee tuommoista. Mutta se hyöty, mikä tässä on, ei niin liity erityisesti tähän keissiin erityisesti, mutta on se, että me saadaan tämmöinen vähän niin kuin abstrakti malli siitä, mitä tämmöinen vekotin tekee. Yksi on se, että sitten kun meillä on monimutkaisempia syötteitä, mitä se hyväksyy tai hylkää, niin sitten se alkaa mennä jo hankalaksi, jos me ruveta tekemään jotain tämmöistä mallia. Toinen on sitten se, että me voidaan tehdä tästä mallista jonkinlainen tietorakenne, jota pystytään manipuloimaan, pystytään ratkaisemaan kokonaisia joukkoja tämmöisiä samankaltaisia ongelmia käyttämällä tätä esitystapaa tietorakenteena ja sitten käyttämällä siihen liittyviä algoritmeja. Ja esimerkiksi se ei mitenkään liity välttämättä tuohon koodilukkoon, tai itse voihan se liittyäkin siihen koodilukkoon. Ja se, että me tosiaan otetaan regexpi, me voidaan semmoinen regexpi-piiri muuttaa tällaiseksi yksinkertaiseksi pekottimeksi, yksinkertaiseksi piirrokseksi, joka sitten kertoo, mitä siellä tapahtuu. Pitäisi ehkä, jos tuosta voitaisiin vähän sen toisenlaisen, laittaa vaikka 2593, niin tämä menee pikkasen mielenkiintoisemmaksi. Eli tällä lailla. Tämä ei ole ihan suora se, että me vaan luetellaan ne merkit, eikä se myöskään ole mikään ihan suora tai otetaan vähän kompaktimpi tietyllä tavalla, kun se vaan luetellaan tuo tietysti nuo ympyrät tai ne tietorakenteena vie lisää tilaa, mutta täällä saadaan aika lailla monimutkaisiakin joukkoja esitettyä kompaktiin tilaan, kun me ruvetaan tekemään sillä lailla. Mutta mitä se nyt sitten oikeasti on? Tämä nyt on tämmöinen pikkuinen esimerkki, mutta mitä se nämä yleisesti on? Puhutaan deterministisesta ja äärellisestä automaattista. Se, että se on äärellinen automaatti. Meillä on tiloja, ne on nämä ympyrät, meillä on siirtymiä, ne on nämä nuolet. Se, että se on äärellinen, tarkoittaa sitä, että meillä on äärellinen määrä näitä ympyröitä ja viivoja. Ja mitään muuta meillä ei ole. Niin kuin mä sanoin, se, että me tiedetään, että koodilukko on tässä kohtaa, niin se on ainoa asia, mikä me tarvitsee tietää. Se, että se on tuossa kohtaa. Ja me voidaan siitä päätellä, että se on saanut 2 ja 5. Tai sitten, jos se on täällä, niin se yksi tieto, että se on tuossa kohtaa, riittää mennä kertomaan, että se on saanut joko 5437, 2579 tai 2594. Me voidaan vaikka numeroida nuo ympyrät, ne tilat, ja sitten tehdä. Silloin riittää käyttää yhtä numeromuuttujaa ilmaisemaa, missä kohtaa on, ja se kertoo meille suoraan sen, että mitä syöjättä se on aikaisemmin saanut. Se on satla äärellinen, että me tarvitaan vaan se yksi, me ei tarvita yhtään mitään muistia kuin se tieto, että me ollaan jossakin tilassa. Joo. Se, että se on deterministinen, taas tarkoittaa sitä, että jokaisesta näistä tiloista, jokaisesta ympyrästä on korkeintaan yksi siirtymä, eli nuoli kullakin tämmöisellä syötemerkillä. Tämä on deterministinen. Se, että se on deterministinen, tekee sillä tavalla kivaksi, että meillä oikeasti riittää se yksi tila kertomaan, missä mennään. Mutta joo, mitä me tarvitaan? Merkit. Mitä nämä merkit on? Siis helppo ajatella, että ne on niitä samoja merkkejä, mitä meillä on CAR-muuttujassa jossain Javassa. Mutta nämä merkit voi olla jotain muutakin. Ne voi olla napin painalluksia. Tai sitten ne voi olla sitä, että jossakin jonkin anturin, jostakin anturissa tulevassa sähköjohdossa tuo jännite nousee tietyn rajajännitteen yli. Se on yksi merkki. Tai meillä voi olla useitakin rajajännitteitä, joiden ylitys tarkoittaa merkkiä. Eli kun puhutaan merkistä, niin se on aika abstrakti asia, että me voidaan tällä samalla mailla esittää aika monta erilaista juttua. Että tämä ei ole pelkästään se, että meillä on stringejä ja sitten niitä käsitellään, vaan tälle löytyy myös paljon muitakin konteksteja. Yksi alkutila. Yksi. Tai, mahdollisesti jotkut niistä merkitty hyväksyviksi. Tässä tapauksessa tuo yksi tuolla, joka on merkitty tälleen kaksoisympyröillä. Se, että se on hyväksyvä tila, ja sitten on niitä, jotka ei ole hyväksyviä tiloja, niin se antaa meidän mahdollisuuden lukea, että niin kun me luokitellaan merkkiä tai luokitellaan näitä koodeja, niin luokitellaan sen mukaan, että tultiinko me tämmöisen hyväksyvän tilasta lopulta vai eikö. Esimerkiksi tämä koodilukko voi toimia sillä tavalla, että se alkaa alkutilasta, painetaan koodia 5437, katsotaan, missä tilassa on. Sitten kun käyttäjä painaa OK, niin sitten käydään katsomassa, että missä tilassa ollaan. Okei, se on hyväksyvä tila, avataan lukko. Okei, se on hylkävä tila, tai me ollaan ollut tilanteessa, että ei ole päästy eteenpäin sillä syötteellä. Niin sitten sanotaan, että sun koodi ei kelpaa. Me täällä saadaan luokiteltua niitä merkkejä. Ja niin. Tolleen kun mä piirrän näitä, niin tuolla on aika paljon tämmöisiä tilanteita, että esimerkiksi tässä tilasta pääsee eteenpäin vain nelosella. Mitä jos mä painan tässä kohtaa kolmosen? No tää piirros ei kerro. Jos me ajatellaan tämmöistä deterministista äärellistä automaattia, niin siellä periaatteessa pitäisi olla joka ikiselle merkille, jokaisesta tilasta siirtymä jonnekin. Mutta se on vähän innoittava lähteä piirtämään tuohon. Jos mulla on 9 merkkiä, mahdollista merkkiä, 10 mahdollista merkkiä 0-9, niin joka ikiseen noista lähtee piirtämään niin kuin 10 nuolta, niin se menee äkkiä todella hankalaksi. Ja sen takia meillä on semmoinen konventio, että siellä on semmoinen piilossa oleva tila, jota me ei piirretä näkyviin, jonne kaikki ne semmoiset siirtymät vie, joita ei ole piirretty näkyviin. Mutta periaatteessa se idea on se, että kun puhutaan DFAsta, deterministisestä äärellisestä automaatista, niin siellä on aina jokaisella tilalla, jokaisella merkillä täsmälleen yksi siirtymä. Tuo DFA-lyhenne tulee englanninkielen sanoista Deterministic Finite Automaton. Ja DFA lyhenteinä on se, mistä mä tulen täällä puhumaan, koska deterministinen äärellinen automaatti, sen saa sanottua, mutta mulla menee kielisolmua, jos mä sanon sitä monta kertaa. Mut joo. Tää tuli jo aika selväksi. Tääkin tuli sanottua. Toinen tapa esitellä näitä. Tietysti Voidaan piirtää tuommoinen viiva, piirros, mutta me voidaan myös tehdä tuommoinen taulukko. Pistetään pystysanakkeeseen nämä tilat. Nyt pitää näille antaa nimiä, koska tämä on varmaan E, F, G, H. Ja sitten meillä on syötteet. En mä näitä kaikki jaksa kirjoittaa. Mitä mulla on? 2, 4, 3, 4, 5, 7, 9. Ei kai siellä ole muita merkkejä, mitä näissä on käytetty. Periaatteessa mun pitäisi laittaa saraka jokaiselle 0-9, koska ne on kaikki sellaisia merkkejä, mitkä tuolla on mahdollista syöttää, mutta lähdetään tästä. No alku. Sieltä päästään mitosella A-han. Merkitään aina siihen kohtaan, että mihin tilaan mennään. Kakkosella B-hen ja muut menee sinne hylkytilaan. Sen voi piirtää, kirjoittaa sillä tavalla, että jätetään se tyhjäksi. Sitten A. Siellä on nelonen. Nämä menee C-llä. B menee vitosella D-hen. Ja sitten C, siellä on kolmosella E-hen. Menee viivat vähän hankaliksi tässä. Ja D, mutta loppuu tilaa kohta. Mihinkäs D-llä päästään? Millä merkillä minne? Anteeksi? Joo. Pääseekö muualle? Ysillä H-hon. Joo. Sitten meillä on EFG, mutta loppuu tilakeskeinen. Tiedän niitä kaikkia nyt. Periaatteessa jokainen tila siihen kirjoitetaan. Tulee tuommoinen taulukko siitä. Okei, myös mahdollinen hykäys tulee siirtymät siihen merkittävän näkyviin. Tämä on hyvä konventio, voidaan pistää sinne joku semmoinen vaikka X, joka sitten tulee näihin kaikkiin hylkäyksiin, missä ei ole mitään muuta. Tai sitten voi tehdä niin, että se hylkäystila on se, jolla ei ole nimeä. Sitten meillä on jossain kohtaa siellä X sitten siellä taulukon lopussa, joka on, että X, X. Alkaa mennä aika impressionistiksi nämä mun X tässä. Näyttää melkein plussalta, mutta eiköhän sen kaikki ymmärrä, ei mulla muuta X:n näköistä ole kuin tuo X. Mutta joo, näitä voi piirrellä taululle, näitä voi piirrellä paperille, näitä voi piirrellä piirto-ohjelmalla, näitä voi pistää taulukkoon. Ensimmäistä kertaa, kun mä piin tämän kurssin tuossa vuonna 2011, niin tää oli opiskelijana, kemian opiskelija, jolla oli näkövamma, niin sillä tavalla, että niin oli vähän hankala asioita, esimerkiksi nämä graafisten esitysten kanssa pyörittäminen on aika hankalaa, niin hänen kanssaan sovittiin sitten, fiksu ihminen, että esitetään kaikki taulukkoja. Sillä tavalla hän pärjäsi oikein hyvin. Se, että meillä on useita eri tapoja esittää tämä asia, niin se on ihan hyvä. Meillä on taulukkoesitys, meillä on piirtoesitys, muitakin mahdollisia esityksiä, mitä voi käyttää. Mutta sitten yksi tämmöinen mahdollisuus on se, että käytetään tämmöistä ohjelmaa kuin JFlap, joka on tämmöinen sivu tuossa, missä mulla on äsken linkki. Täältä löytyy tämmöinen linkki kuin Get JFlap, sitten Please Fill Out This Form. Tää on vapaata softaa, tää on ihan niin kuin ei maksa mitään, eikä tässä hirveästi joudu mitään tekemään. Nää pyytää tässä tämmöistä vähän demografista tietoa. Nimen emailin saa laittaa, mutta ei ole pakollista. Mutta ne vähän pyytää sitä, että missä päin maailmaa sitä käytetään. Ne laitetaan tuosta Finland. Jos mä nyt löydän sen Finlandin täältä jotenkin. Ei tämä nyt oikein halua antaa mulle Finlandia. Noin. Sitten, mä oon fakulty, mutta mitäs työ ootte? Ootteko te undergraduate vai graduate? Varmaankaan ei high school teacher eikä K8 teacher, K12 studentteja auta, mutta pieni kierros niin yliopistoterminologiaa, joka on vähän kummallista. Ootteko te, kumparuksiin te kuulutte? Tai väikkäriä. Siellähän ei maisteria pelkästään, niin kuin, se aika vähän tehdään niin kuin maistereita, että siellä mennään suoraan kandista väitöskirjan tekemiseen. Et, niin, joo, siis suomalaisessa käytännössä me sanotaan graduate student tarkoittaa sitä, että sulla on maisteri kädessä ja sä kerrot väikkäriä. Amerikkalaiset taas niin kuin näet tässä niille suunnilleen, jos te olette tekemässä vielä kandia, teillä on kandia valmiina, niin sitten olette undergraduate, mutta jos te olette kandin valmiina, niin sitten olette graduate student. No, jää vähän oma harkintaa, minkä haluan laittaa. Mä laitan faculty, kun mä nyt kerran saa tuolemaan faculty tässä tapauksessa. No minä opetan, työ opiskelette. IFLOP ei ole pakollinen. Tää haluaa tehdä joku textbookin, mulla ei oikein ole mitään, mitä mä käytän täällä. Sipsel on lähimpänä, mutta se on ihan ok. Tää Rodger Finlay en käytä. Voihan se olla, että työluette, mutta mä en käytä sitä. En ole käyttänyt aikaisempaa versiota, eikä mulla myöskään nyt annettavana kommentteja. Sitten on tämä kiva 18IK42 submit. Ja sitten no niin, päästään tämmöiselle sivulle, jossa on, joka on aika kummallinen. Täällä on hirveästi kaikenlaisia download-linkkejä. IFLOP-versio on 8 beta, en ole kokeillut, enkä aio kokeilla, enkä suosittele teillekään, koska is not complete, is not stable, niin ei kuulosta hirveän hyvältä. Niin mulla on tässä ollut, mitä mä oon itse käyttänyt, on IFLOP 7.0, se on ihan, tuntuu toimivan ihan kohtalaisesti. Minkä näistä jarreista nyt sitten ottaa, niin en mieti. Ei kun me ollaan edelleen tuo, hetkinen, tää on... No niin, tämmönen kiva vekotti, jolla saa SVG-vekottimia ulos sieltä. Otetaan tämä Save Link S. Minkä se kannattaisi laittaa. Ja varmaan kannattaa pistää jonnekin, missä te saatte sen useammin, jonnekin teidän kotihakemistoon. Mä nyt laitan tällä kertaa tonne. Täällä mulla on jo itse asiassa oma kappale, vaan demoan teille, niin tänne MyTempiin teen tämän. Mä ainakin aikoinaan silloin, kun tähän rakennukseen tultiin, niin opetettiin, että aina pitäisi tehdä kaiken tuolla MyTempissä. Mä en tiedä, opetetaanko nykyään sillä lailla. Elikkä laitetaan tuohon Antkai, mikä on mun tuo tunnari, ja sinne sitten seivataan tämä IFLOP JAR. Ja sitten me voidaan avata komentorivi. Kyllä tämän varmaan jotenkin saa graafisestikin käyntiin, mutta komentorivi on kaikista helpoin. Mennään sinne, missä se oli. Tai itse asiassa ei tarvitse mennäkään, voidaan ottaa suoraan. Mutta kun mä sen takia haluan, että tallennustiedot tietysti menee sinne, niin MyTemp, Antkai, ja sitten sinne java-jar, IFLOP. Eli tämä toimii melko lailla millä vaan kohtuullisen tuoreella javalla. Näköjään java.com 1.6 on se, mikä mitä näin näköjään vaatii. Mikäs täällä on versio? 1.8, ei ole ongelmaa. Eli java-jar ja sitten se, mikä äsken ladattiin. Toivottavasti käynnistyy. No niin, sitten tulee tämmöinen hyvin hämmentävä ikkuna, joka laitaisi valoja taas vähän toisaalta, niin näkyy paremmin tuo. Tässä on hirveän määrä kaikenlaisia vaihtoehtoja, mutta ensimmäinen asia, minkä teette, on otettu preferenssi, sitten set emphasizing character, ja koska mä käyn täällä epsilonia, niin laitetaan epsilon, ettei tule kummallisuuksia. Ja sitten sen jälkeen, täällä on, me tullaan käyttämään joitakin muitakin täältä, Ei kaikkia. Tuo Regular Express on muuten tämä melko lailla hyödytön mun kokemuksen mukaan. Se on, mä harkitsin, että teinkö mä sen ensimmäisen luennon Regex-piutun tällä, mutta tämä on aika lailla onneton, niin mä tein sitten retestin silleen parissa tunnissa. Finita Automaton on se, mitä nyt käytetään, eli käytetään tuossa tommonen. Tässä on tämmöinen kiva piirto, Vekotin, joka on hyvin kömpelö käyttää. Eli mulla on tuotossa valittu, niin siellä voi valita paikkoja. Sitten tuosta State Creator, niin sillä sitten voidaan tehdä tiloja. Tehdään tähän vähän toisenlainen. Tuo on ihan kovin mielenkiintoinen automaatti. Tehdään tähän toinen automaatti tähän sen testiksi. Klikkaan tänne, niin se tekee näitä tiloja. Laitaisi vähän kokoa lisää tälle, että se näkyy hyvin. Siirrellään näitä vähän sen parempiin paikkoihin nämä. Oi. Ja sitten voidaan tehdä siirtymiä. Ja mä voin tehdä tällä tavalla, mä klikkaan tätä tilaa, niin siihen tulee tämmöinen kummallinen juttu, mistä ei saa käydä mitään selvää, mikä se on. Siihen voi kirjoittaa, että millä merkillä nyt tehdään tämä siirtymä, ja se tekee mä sen hienon siirtymäpiirroksen tuohon. Me voidaan tehdä tälleen click and drag tyylisesti piirtää siirtymä tilasta toiseen, ja sitten sille voidaan taas pitää antaa itse asiassa saman tien, mikä merkki se on, muuten se tekee vähän kummallisuuksia. Ja sitten me voidaan tehdä vaikka näin, että mennään takaisinpäin, taas ykkösellä, tänne taas nolla, siirtymät tuolta tonne ykkösellä, tuolta tonne ykkösellä, tuolta tonne ykkösellä, tuolta tonne ykkösellä. Ja tämä on Java-ohjelma, tämä pitäisi toimia kaikissa mahdollisissa vekottimissa. Mä oon testannut tätä Linuxissa ja tuon teillä on ihan tarkoitus. Otetaan sosta delete ja sitten takaisin siirtymän tekemiseen. Siinä mennään taas ykkösellä ja sitten mennään taas ykkösellä. Ja sitten tehdään tälle nämä nollat vielä samalla tavalla. Tuolla, ups, tuo ei näytä kovin hyvältä. Otetaan valinta. Valitaan tuo. Tämä on muuten hyvin kummallinen. Mä en yhtään ymmärrä tätä käyttöliittymää. Se äskeinen tilasiirtymä on tuommoinen punainen tripodi. Ja sitten se on tuommoinen ympyrä, niin sitä ympyrää voi sitten raahata ja se sitten ohjaa sitä, että mitä siitä tulee. Tämä vähän sen kokoa pienemmäksi niin, että saadaan tuo kunnolla näkyviin. Tämä on varmaan jokainen Bezier-kurva, mitä tässä säädetään. Noin. Ja nyt se, no siis mä en, ehkä tuo ei ole hyvä paikka sille, pistetään se nyt vaikkapa tonne päin. No, ei tääkään näytä hyvältä. Mä sanoin, että tää on vähän tämmönen känkkäränkki. Olisikohan se noin, ei kun pistetään tolleen noin, niin se ehkä näyttää jotenkin järkevältä. Ja sitten tänne samalla tavalla tehdään sieltä tila, joku siirtymä anteeksi, nollalla. Ja sitten siirrellään se paikasta toiseen. Valitaan ja sitten tuohon tulee tuo ympyrä, tulee sillä ympyrällä voidaan se siirrellä sitä paikasta toiseen. Noin. Hyvä kysymys. Mä en ole ihan päässyt selville siitä. Mä luulen, että tässä on se, että olisikohan tuossa. Ei. Mä luulen, että se on sillä tavalla, että jos sitä niin kuin simuloi, että sillä on annettu syötteitä, niin tuolla voi sitten ohjata, että mennäänkö eteenpäin vai taaksepäin. Mutta mä en ole niin pitkällä itse tämän kanssa päässyt. Mä oon käynyt lähinnä näiden piirtelyyn. Täällä oli, ja GFAP-sivulla on tämmöinen GFAP-tutoriali, jos haluaa tarkemmin tutustua tähän näin, niin täällä on sitten kyllä tämmöinen jonkinlainen manuaali siitä asiasta. Löytyisiköhän tuolta muuten vastaus tuohon sun kysymykseen? Kamalasti kaikkea hauskaa täällä. Ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä nyt tehdään. Olisikohan täällä jossakin? No, eipä se näköjään tästä kovin helposti selviä. kuten sanottu, tämä ei ole mitenkään niin semmoinen kamalan juoheva ja kiva ohjelma, mutta tämä nyt saa tehtyä tämmöisiä kohtalaisesti. Tämä voi tallettaa. Menikö tämä nyt oikeaan paikkaan? Taisi mennä. Joo, maitempi. Niin sitten sinne pitäisi tulla tämmöinen... Jaa niin, pitää varmaan avata uusi komentori. No, se voi tietysti tehdä näinkin, otetaan tosta ihan tälleen kriksuttelemalla. Mä en ole tottunut käyttämään kriksutteluja, mä oon niin komentori-ihminen, että mä en oikein osaa näitä. Maitempi, Antkai, ja sieltä nyt otetaan testi IFF, ja voidaan nyt sitten vaikka... Täältä toivottavasti löytyy joku tapa. Eikö tämä nyt jossain pitäisi olla, että avaa jollakin tietyllä ohjelmalla? No. Ei. Tämä on liian fiksu. Elikkä... Sitten tuollainen JFF-tiedossa sitten tulee, ja se on, kuten huomaatte, niin tämmöinen XML-tiedosto, mikä on no siis teoriassa luettavissa, mutta ei oikeasti. Sitten... Mitä muuta tällä voi tehdä? Tämä on tämmöinen kiva juttu, että voi testata, mitä tämä tekee. Multiple run. No niin, joo. Pitää merkitä, mikä näistä on alkutila. Eli otetaan valintatyökalu. Valitaan se tila, jossa ollaan, ja sitten valitaan täältä initiaalia. Pysetään tuohon vielä finaalikin. Eli nyt siellä on yksi hyväksytty tila myös. Tämä piirtää, mä tykkään piirtää nuorena, joka tulee jostakin, ei mistään, mutta tämä tekee tämmöisen kummallisen kolmion merkitsemään sitä alkua. Täältä saa tallennettua imagena, SVG, GIF, PNG, JPG. Semmoinen palautusjärjestelmä kannalta vähän hankala, koska se ei näitä kuvia hallitse tällä hetkellä. Eli se pitäisi sitten konvertoida PDF-ksi. Kaikki varmaan kykenee sen tekemään jollakin keinolla, jos sen haluaisi jotain tehdä. Toinen vaihtoehto on se, että jos on vain yksi automaatti, mikä pitää palauttaa, niin voi palauttaa tämän JPF-tiedoston sellaisenaan. Tai sitten voi ihan piirrellä muullakin tavalla, se ei ole sillä tavalla ongelmallista. Mutta nyt meillä on alkutila, hyväksyvä tila, voi laittaa multiple run ja sitten tänne kirjoitella syötteitä. No, vaikka tommonen. Ja pystyykö siihen laittamaan epsiloninkin? Näköjään. Ja sitten voi painaa run inputs. Mm-hmm. Tämä nyt ei näköjään toimi ihan niin kuin pitäisi. Onko se joku syy, minkä tekee se ei olisi? Joo. Ihan totta. Ihan totta, joo. Eli mulla oli mielessä yksi automaatti, minkä mä halusin piirtää, että tää on jotain ihan muuta. Olin niin innoissani tämän automaatin piirtelyn kanssa, että kun siis se idea oli tämä, että näitten piti olla nollia. Mä en tiedä, saako noita, niin kun, mä en ole aikaan keksinyt tapaa, jolla nää saa, kun se tarkoitus oli olla näin. Erittäin hyvä pointti. Nolla. Ja sitten nolla ja nolla. Ja eikö se nyt oo eteen mennä sinne? Pitäis olla. Eli. Katsotaan nyt, mitä hän sanoo. Multiple run. Run inputs. Noin. Se hyväksyy joitakin ja hylkää joitakin. Se sanoo exit rejectisessä. Mitä se tekee siellä? Me voidaan tuolta vaiheessa kysyä, että tuosta noin, että view trace. Se kertoo, mitä se tekee. Aloittaa syöttää 101 tilasta Q0. Sitten se siirtyy, se ei varmaan näy sieltä kovin hyvin, mutta tuo ensimmäinen ykkönen on tuossa vähän harmaampi kuin nuo muut, merkkaa, että ykkönen on syöty. ollaan tilassa Q1, sitten on syöty, syöty myös nolla, niin ollaan Q3:ssa ja yksilöllä on Q2:ssa ja siihen syötä päättyy. Q2 ei ole hyväksyvä tila, eli siellä ei ole sitä, niin sitä kaksoisympyrää, niin sen takia se kirjaa sinne reakti. Tämä on toinen kiva vekoti, millä saa kaikenlaista tehtyä tämmöistä testailua. Kysymys teille. Minkälaisia merkkijanoja tämä hyväksyy ja minkälaisia hylkää? Hyväksyminen tarkoittaa siis sitä, että kun me aloitetaan sitä alkutilasta ja luetaan se syötä, niin sitä päädytään hyväksyvään tilaan, eli siihen kaksoisympyröityy, ja sitten taas, jos päädytään semmoisia, joka ei kaksoisympyröity, niin silloin se hylkää. Sulla oli käsi ylhäällä siellä, oliko sulla idea? Ainakin parillinen määrä nolia ykkösiä. Eli onko sulla ajatuksena, että siellä voisi olla jotain muutakin, mitä se tekee? Joo. Tuo ei ole hyvä vastaus. Minkä takia se on näin? Joo. Eli tässä on, tämä on juuri semmoinen. Eli hyväksyy ne, jossa sekä nollia että ykkösiä on parillinen määrä. Nyt parillinen pitää ymmärtää sillä tavalla, että myös nolla on parillinen. Tämä on ajattelut aikaisemmilla kursseilla erää, kun jotkut ovat sitä mieltä, että nolla ei ole parillinen luku. Mutta tällä kurssilla nolla on parillinen luku. Mutta joo, eli ykkösellä mennään tonne, nolla ykkösellä mennään tonne, niin sitten kun ollaan pariton, niin ollaan täällä, parillinen, niin ollaan täällä. Ja itse asiassa riippumatta siitä, ollaanko me tässä ylärivillä ja alarivillä, niin ykkönen aina menee niin kuin vasemmalta oikealle sen mukaan, onko parillinen vaari pariton määrä. Nollalla vastaavasti, riippumatta siitä, kummassa sarakkeessa ollaan, niin pariton määrä on ylhäällä, parillinen määrä on ylhäällä ja pariton määrä on alhaalla. Eli me voidaan tätä niin kuin analysoida vähän sillä tavalla, että me voidaan miettiä, mitä nämä eri tilat tekee. Mitä ne muistaa? Niin kuin mä tuossa sanoin tuossa äsken, että se ainoa se, mitä me tiedetään siitä automaatista, kun se on käynnissä, on missä tilassa se on, mutta se riittää kertomaan meille, minkälaisia syötteitä siellä on ollut aikaisemmin. Ja tässä tapauksessa se, että me ollaan Q1, tarkoittaa sitä, että meidän tähän mennessä luettu syöte on sisältänyt parittoman määrän ykkösiä ja parillisen määrän nollia. Kun taas Q3 ne on molemmat parittomia, Q2 ne on ykkönen on parillinen ja nolla on parito. Mä puhun siitä, että näillä tiloilla on muistitehtävä, että se tila itsessään kertoo jotain sitä syötteestä. Se ei kerro täsmälleen, mikä syöte se on. Me ei sitä, että me ollaan tosi tilassa pystytä sanomaan, että onko se 1-0 vai 0-1 vai ehkä 1-0-1-0, jolla on tähän 1-0-1-1, jolla on päätetty tuohon noin. Menee sekaisin. Mutta se kertoo meille jotain siitä. Jollakin tavalla hykenee luokittelemaan niitä merkkijanoja sillä, että meillä on neljä tilaa ja se riittää meille kertomaan tämmöisiä asioita. Joo, tämmöinen kiva vekoti tullaan varmaan käyttämään muulloinkin. Tai no sanotaan kiva on vähän liikaa sanottu, mutta jokseenkin hyödyllinen olisi ehkä mitä mä sanoisin oikeasti. Täällä saa piirrettyä kaikenlaista kivaa ja täällä saa tehtyä pikkasen simuloitua näitä. Täällä on kaikenlaisia muitakin ominaisuuksia, mitä ei ehkä kannata ruveta hirveästi miettimään. Täällä voi miksi tehdä convertible grammar. Katsotaan, tuleeko sitä mitään järkevää. Show all. Siitä tulee tommonen kummallisuus. Palataan tähän myöhemmin. Tai sitten voidaan convert FA to RE, do it. Okei, okay. Tämä nyt näköjään on semmoinen, että tämä niin on vain vekoti, jolla voi niin kun itse soveltaa jotain tiettyä algoritmia. Tämä ei näköjään tee sitä meidän puolesta. Ja mitäs muuta täällä on hauskaa? Trap state to DFA. Joo, tässä ei nyt ole semmoisia ongelmia, mutta sanotaan vaikka, jos mulla olisi tehdään tuo pois tuosta. tehdään tänne uusi siirtymä 0-3 kakkosella. Niin nyt sitten, jos mä sanon täällä add trap state to DFA, niin on tää kyllä. Trap state ja do all. Ja se tekee sinne sen hylkäystilan, jossa kaikki tilat, kaikki syötteet pysyy siellä samassa tilassa. Ja jonne mennään kaikissa niissä, joissa ei ole erikseen merkitty sitä. Eli no, tämmöisiä kivoja kaikkia ominaisuuksia tässä on, jolla saa asioita testailtua. Jees. Tämä on tärkeä huomata. JFlap sallii sellaisia automaatteja, kuten äsken huomattiin. Mä vahingossa piirsin epädeterministisen automaatin, kun oli tarkoitus deterministinen. Se JFlap ei siitä hirveästi ole moksiskaan. On jotakin muitakin juttuja, mitä se JFlap antaa meidän tehdä, jotka ei kuulu tähän DFA-käsitteeseen. Niin tämä on tärkeä pointti tehtävissä ja muutenkin. Jos JFlap antaa teidän piirtää automaatin, niin se ei välttämättä vielä tarkoita, että se on DFA. Et sillä on mahdollista tehdä semmoisiakin asioita, jotka ei tällä kurssilla ole. Ei kelpaa, että siellä vastuu on aina itsellä, että piirtää semmoisen, joka oikeasti on semmoinen, joka täyttää nämä määritelmät täällä. Joo. Mitäs muut? No, sitten päästään tähän kivaan asiaan. Eli mikäs tämä nyt sitten on teoriassa? Me tullaan tekemään tämmöisiä määritelmiä aika paljon tällä kurssilla, jotka on tätä muotoa. Meillä on tämmöinen viisikko tai kuusikko tai kahdeksikko tai kolmikko tai mikä vaan, joka sisältää vekottimia. Ja me annetaan sille nimi ja sanotaan, että sen pitää täyttää jotain tiettyjä ehtoja. Eli tässä tapauksessa on viisikko, jossa on ensimmäinen vekotin, jota mä nimeän nyt kuulla tuossa, on äärellinen joukko, jota kutsutaan tilojen joukoksi. Sitten siellä on toisessa paikassa on äärellinen epätyhjä joukko, mitä mä kutsun merkistyksiä, kuten maanantaina puhuttiin, merkistö yleensä merkitään tuolla isolla sigmalla. Sitten meillä on tuommoinen kiva delta tuolla kolmantena, joka, mitä tämä muuten tarkoittaa? Mitä tämä sanoo tuosta deltasta? Kertausta maanantailta. Vai oliko se jopa torstaina? Oli se maanantaina. Tää? Joo, siinä on karteisinen tulo kyllä. Joo. Tuo oli hienosti sanottu. Ja varmaan siellä oli se ihan oikea ajatus takanakin, mutta niin se mitä mä sen sanoisin itse on se, että delta on kaksi parametrinen funktio. Tämä karteisen tulo tässä on tapa vaan merkitä, että meillä on kaksi parametria sillä. Siinä on tietty perusajatus takana, minkä takia sinne käytetään karteisista tuloa, mutta tässä kohtaa se nyt vaan tarkoittaa, että meillä on kaksi parametria, ja se toinen tulee tältä Q-joukosta, toinen tulee tältä sigma-joukosta, ja sitten se palauttaa jonkun tuolta Q-joukosta. Eli tämä on kaksi parametrinen funktio, ensimmäinen parametri on joku tila, toinen on joku merkki, ja sitten palauttaa jonkun tilan. Eli oikeastaan tämä delta on tämä tässä. Se on tämä taulukko. Tässä luetellaan Q:t, tässä luetellaan sigma. Ja kun otetaan yksi Q ja yksi sigma, niin sieltä sitten löytyy, että mikä Q sieltä tulee ulos. Ja tämän takia, että se on funktio, niin siellä pitäisi olla jokaisessa paikassa pitäisi olla täsmälleen yksi merkintä. Ja sen takia me sinne se x-piste. Sitten meillä on viidennessä paikassa, ja neljännessä paikassa on tämmöinen Q0, joka on joku Q:ssa oleva vekotin. Jota kutsutaan alkutilaksi, ja sitten siellä on viimeisessä paikassa joukko, osa joukko noista kuusta, joka on hyväksyvä tila, tai hyväksyvät tilat. Ja kun tämmöinen vekoti on, niin se on sitten determinististinen äärellinen automaatti. Muutamia tärkeitä huomioita tämmöisestä määritelmästä. Se, että noilla nimillä ei ole mitään merkitystä. Me voidaan vaihtaa kuu vaikka yöksi. Kaikki toimii. Kuhan jokainen kuu vaihdetaan yöksi. Voidaan sigma vaihtaa vaikka gammaksi. Mikä ei muutu, kunhan jokainen sigma muuttuu gammaksi. Kuun nollan paikalle voidaan laittaa vähän kissa. Eikä sekään muutu miksikään, jos kunhan vain kuun nolla on. Jokainen kuunnolla vaihdetaan kissaksi. Ja niin edespäin pois. Nämä on nimiä. Nämä on vakiintuneita nimiä sillä tavalla, että jos käytetään näitä nimiä, niin semmoinen, joka on näitä tottunut lukemaan, niin tietää heti sitä nimestä, että nyt on kyse tästä asiasta, mutta se ei niin kuin ole millään tavalla kiinni. Niin kuin, se ei muuta tämän asian sisältöä, jos me vaihdetaan näitä merkintöjä. Tämmöistä määritelmää mä oon tykännyt ajatella, että tämä on semmoinen, tätä voi ottaa vähän niin kuin oliohjelmoinnin kautta ajatella. Että meillä on tässä luokka nimeltään deterministinen äärellinen automaatti, joka määrittelee 5 tämmöistä sen luokan ominaisuutta. Siellä on 2 vakiota, tai itse 5 vakiota, anteeksi, ne ei ole luokkavakiota, ne on, sorry. Tämä määritelmä on siis DFA-luokka, ja siitä luodaan tämä viisikko, on sitten semmoinen olio, DFA-olio. Ja se sisältää 5 attribuuttia tai 5 metodia. Me voidaan ajatella vaikka tätä delta-metodina siinä. Ja nämä muut on sitten tämmöisiä vakiosisältöisiä attribuutteja. Ja itse asiassa me voidaan koodata tämmöinen automaatti aika lailla suoraan ottamalla tämä määritelmä vaikkapa tähän tapaan, että tähän tulee luokka. Se on vekotin, joka sisältää nyt kirjoitan jotain Javan kaltaista tässä vähän silleen niin kuin pseudokoodina. Javassahan mä voisin käyttää ihan sigma-merkkiäkin, kun se käyttää Unicodea näissä, mutta sitten meillä on Q0 ja tuo delta on vähän hankala. Et siis, oikeastaan jos mä ajattelen tätä analogiaa, niin mä sitten kirjoittaisin sen vähän tähän tapaan, että se on map stateiltä ja pitää varmaan tehdä. Tämän takia se on karteisinen tulo, koska se, niin se vasen puoli on oikeastaan pari. Eli siellä on pari, siellä on state character ja sitten se, mikä sieltä tulee ulos, niin ne on näitä stateja. Tai sitten mä voin kovakoodata sen ihan funktiona. Laitetaan tuon nyt. Mä ajattelin kääntää, mutta niin tuleepahan tällä tavalla varmistettua, että ei ole sama nimi kahdessa paikassa. Eli state on eka parametri. Character on toinen parametri. Ja se palauttaa state, niin voidaan sitten tänne kirjoittaa, että mitä se on syönyt. Oikeastaan, jos me tehdään se tällä tavalla, niin silloin mä käyttäisin mieluummin näin, että tehdään tämmöinen meidän privaattiversio tuosta deltasta, joka on tietorakenne, mitä voidaan manipuloida. Ja sitten on tämä julkinen delta, joka vaan yksinkertaisesti käyttää tuota voitaan, että on joku tommonen funktio olemassa apuna. No joo, tehdään se nyt näin. Jotenkin tähän tapaan sitä voisi sitten lähteä miettimään. Laitetaan tää tonne näkymään suoraan verkosto. Pystyykö tällä tekemään uutta kansiota jotenkin hienosti? New folder, hyvä hyvä. Ja sinne eikö se antanut? No ei se näköjään antanut. Ah, se teki sen tolleen hauskasti. Joo, niin tänne sitten, tää nyt on sitten olevina joku DFA Java. Mut niin, siis nämä on kaksi ihan eri tapaa kirjoittaa tämä sama asia, mutta siellä on niin kun taustalla vähän samantyyppinen ajatus kuitenkin. Meillä on luokka ja siitä luodaan olio. Mitäs tämmöinen vekotin toimii? No, se on oikeastaan tullut tässä jo esille. Käynnistetään alkutilassa. Sitten kun sille tulee syöte, ärsyke, mikä vaan syötemerkki, joku niissä sigmassa olevista merkeistä. Kuten sanottua, sen ei tarvitse olla stringissä oleva carry, se voi olla vaikka metodikutsu tai se voi olla jostain IO-portista tuleva signaali tai melkein mitä vaan. Kunhan niitä on äärellinen määrä, niitä mahdollisia näitä ärsykkeitä. Kun tulee semmoinen, niin sitten katsotaan missä tilassa ollaan ja siirrytään siitä seuraavaan tilaan. Ja aika usein käytännön automaateissa on sitten tähän siirtymään liittyy joku sivuvaikutus. Mutta tässä teoriamallissa me unohdetaan se puoli kokonaan. Sivuvaikutus voi olla vaikka se, että se niin käy tulostamassa, että hei, nyt siirryttiin tilasta 3 tilaan 4. Tai sitten se voi olla jotain monimutkaisempaa. Tuossa tilasiirtymä, no eipä tuossa ei sivuvaikutuksia hirveästi ole tuossa esimerkissä. Mutta joo, semmoisia voisi periaatteessa olla. Kun me puhutaan äärellisten automaattien teoriasta, niin silloin me tosiaan ajatellaan tämmöistä automaattia semmoisena, että sille tulee jonon merkkejä, äärellinen jonon merkkejä, ja sitten kun se jono päättyy, niin siinä kohtaa sitten jono päättyy, niin katsotaan, että oltiinko hyväksymässä tilassa vai eikö, ja sen perusteella sitten sanotaan kyllä tai ei. Mä oon joskus piirrellyt tämmöisiä hienoja tai vähemmän hienoja kuvia näistä asioista. Tässä kohtaa se on vähän triviaali, mutta jatkossa se tulee olemaan ihan hyvä lähtökohta. Voi ajatella, että semmoinen automaatti on tuonne joku laatikko, jossa on sitten aukko tämmöiselle poletille. Sitten siellä on näyttö, joka kertoo meidän, missä tilassa ollaan tällä hetkellä. Ollaanko hyväksyjässä vai hylkäävässä tilassa. Ja sitten joku tämmöinen kanki, jolla sitten voidaan vääntää se alkutilaan takaisin. Ja tässä mallisen säätös on se, että ne syötteet on sitä, että me heitetään joku kolikko vaikka tuohon. Jatkossa tulee olemaan ehkä hyödyllisempi analogia kuin tämä tässä vaiheessa, mutta pistetään se mieleen. Tosiaan sanotaan, automaatti hyväksyy sen merkkijonon, jos se on hyväksyvässä tilassa siinä vaiheessa, kun merkkijono päättyy, ja hylkkää sen kaikissa muissa tapauksissa. Tämä on se tapa, millä tätä teoriassa tarkastellaan. Käytännössä näitä sovelluksia tulee paljon enemmän. En mä ehkä näitä rupea tässä demoamaan taululla, mutta meillä on tuossa automaatti, joka on melkein tuo, se oli, eikö se ole tuo? Kyllä. Eli me voidaan tällä sitten testata nuo tapaukset. Tää oli jossain se kiva multiplerun clear. Tässä vähän sen Saissiarissa ja pistetään sinne nyt nuo syötteet 010110. 110110 001101. Sanokaas mulle, mitkä on oikeat vastaukset. Kyllä vai ei? Hyväksytään vai hylätään tuo ensimmäinen? Toinen. Tämä oli hylätään, oli toinen. Hyväksytään ja sitten kolmas. Hylätään. Katsotaan, ollaanko samaa mieltä. Eikö tämä ole näin? Kyllä. Mä oon aikaisemmilla kurssilla, kun en ole JVAPia käyttänyt aika paljon aikaa siihen, että on taulla demottu, miten se toimii. Mutta se on vähän sillä tavalla, että siinä menee turhaa aikaa ja henki ja terveys siinä hommassa. Mutta sitten kun meillä on tuommoinen formaalinen määritelmä, niin meidän pitäisi jollakin tavalla päästä siihen, että millä tavalla se formaalisesti toimii, mutta palataan siihen kohta, katsotaan jääkö siihen aikaan vai palataanko siihen tuossa huomenna, koska kuitenkin mä haluan tämän käytännön asian käydä tässä tänään. Eli miten tämmöistä automaattia lähdetään ymmärtämään? Tässä oli hyvä esimerkki tuo äskeinen, että mietitään kustakin tilasta, että mitä se tila tekee, mikä se tilan muistitehtävä on. Ollaan jossain tilassa, niin se kertoo siitä siihen mennessä saadussa syötteestä jotakin. Mitä se kertoo? No se vaatii sitä vähän pohdintaa. Ja oikeastaan aina kun tulee tuntematon automaatti ja pitäisi sitten ruveta miettimään, että mitä se tekee, niin ensimmäinen askel on aina lähteä miettimään jokaiselle tilalle, että mikä se muistitehtävä on, mitä se kertoo meille siitä syötteestä. Ja jos te piirrette automaatteja, niin siinä auttaa, sanotaan lukijaa auttaa kovasti, jos te piirrätte sen automaatin sillä tavalla, että ne tilat on jollakin tavalla järkevässä muodissa. Jos mä tähän laitan, jos mä piirrän nämä vaikka tällä lailla, ei ihan tolleen, sitten nämä peräkkäin. Ja sitten. Ja sitten saanko mä tuolta tuon pitkän. Noin. Noin. Niin. Niin. Tämä ei ollenkaan samalla tavalla niin kuin suggestoi sitä tulkintaa, joka me tuossa äsken sanottiin. Tästä ei ole samalla tavalla helppo nähdä, että mitä se tekee, kun tässä äskeinen järjestys, jossa ne oli silleen neljän muodossa, niin se aika paljon, siitä on paljon helpompi lukea se, että mikä se tarkoitettu tulkinta sillä on. Sillä on aika paljon merkitystä, millä tavalla sen piirtää, jos sen piirtää ihmiselle. Niin kannattaa kiinnittää siihen aika paljon huomiota, kun piirtää, että se jollakin tavalla niin kuin tekee helpoksi hahmottaa sen, millä tavalla se toimii. Jees. Eikö tämä ole se, mistä me äsken puhuttiin? Joo. No, miten tämmöisiä sitten lähtisi ohjelmoimaan? Mä tuossa itse asiassa meinasin demota muutamalla kielellä. En luota tohon koneeseen, niin sitten mä otin tämän oman koneeni mukaan. Otetaan. Mä haluan tarkistaa, että tulee tuonne taulun, tuonne videollekin tulee kivasti. Podemi. Noni. Ja sitten täällä ei tietenkään ole. Ehkä mä nyt tämän verran kuitenkin käytän tähän aikaan, että siirrellään näitä rekottimia paikasta toiseen, niin saadaan jollakin tavalla ergonomiseksi tämä luennointiympäristö. No pikkasen parempi. Pikkasen parempi tuo. onkos tää nyt, että joo, pitää laittaa mirror päälle. Eikö siihen tuu? Apply. No, keep this configuration. Joo, ja no niin, nyt siellä kai on suunnilleen sama näyttö. Eli otetaan tuosta tekstieditori käyttöön. Joo. Välikevennys. Kuinka moni teistä käyttää Emacsia? Kuinka moni käyttää Viitä? No mä sanon tappelu tästä heti aikaan. Hyvä. Kuinka moni käyttää Eclipseä? Visual Studiota? Ja sitten, mikäs multa ei mainitsematta, kun täällä käsiä ei noussut pystyyn. Notepad plus plus. Okei, okay. On täällä vielä käsiä pystyyn, mutta en mä rupea kaikilta arvuuttelemaan. Vesa Lapainen nykyään mainostaa PyCharmia kovasti. Käyttäis kukaan sitä? Muutama, hyvä. Okei, mutta kuten huomaatte, minä olen Emacs-ihminen. Itse asiassa mä tykkään käyttää Viitäkin, mutta en koodaamisessa. Tehdään ensiksi ihan tämmöisellä arkaisella kielellä kuin C. Kuinka moni teistä on koskaan kirjoittanut C:tä, joka ei ole C++:aa? Oikeesti? Okei, hienoa. Eli tehdään se ohjelma, joka tekee ton automaatin, mitä me äsken pyöriteltiin. Siihen tarvitaan varmaan joku syötteen käsittely ja sitten... Idea on siis se, että mä teen... ohjelman, jossa mä luen syötettä. Mä kirjoitan nyt tällainen synteisellä C:llä vähän se. Tämä voisi olla parempi tehdä näin. Tehdään vähän vähemmän synteisellä siellä tämä tällä kertaa kuitenkin. Luetaan syötteistä merkki ja sitten katsotaan, mikä se merkki on. Tämä on se, miten tämmöisiä äärellisiä automaatteja on aika helppo kirjoittaa jollakin siellä tai vastaavalla. Piirretään tässä meidän automaatti tuohon tueksi. Se oli tämä. Eikö se ole ykkösijainen niin tähän suuntaan, tälleen näin. Nollia tähän suuntaan. Tälleen. Ja tuo oli sitten se hyväksymä tila tuolla. Niin tämmöisen voi tehdä tällä ihan kovakoodaamalla aika selkeästi silleen, että otetaan tila muuttuja. Sen pitää olla aluksi nollassa. Sen takia mä käytin numeroita tässä tilojen nimeämisessä, että saadaan suoraan tuohon muuttujaan. Eli katsotaan nyt, millä syötteellä me mennään. Jos se on -1, niin silloin katsotaan, ollaanko... ollaanko hyväksytty vai hylätty? Se on sen mukaan, että onko tila 0 vai eikö. Ja sitten syöte 0. Katsotaan, No, tämä olisi aika yksinkertainen tehdä ihan vain testaamalla se tilaa, mutta tämä on ehkä niin kuin vastaa enemmän sitä niin kuin yleistä rakennetta. Että nyt sitten tehdään switch case tilan mukaan. Siellä, jos ollaan tilassa 0 tai 1, niin sitten tila vaihtuu. No itse asiassa pitää tehdä nämä kaikki jokaiselle erikseen, koska se tila muuttuu. 0 muuttuu 2. 1 muuttuu 3. Kakkonen muuttuu 0. Ja 3 muuttuu 1. Jees. Ja. Defaulttia ei tarvita, koska tiloja on vain nuo 3-4 kappaletta. Sitten 1:llä vastaava. Copypaste on aina huonoa tyyliä, mutta menee toisinpäin. 0, 1, 2, 3, eikös ne ei ole? 0 muuttuu 2:ksi itse asiassa, joo. 1 muuttuu 0 muuttuu 1:ksi toki. 1:llä ollaan liikkeellä. 1 muuttuu 0:ksi, 2 muuttuu 3:ksi ja 3 muuttuu 2:ksi. Ja jos nyt sitten vielä ehkä on hyvä laittaa tänne defaultti. Että jos siellä on joku sellainen merkki, joka ei kuulu tähän meidän aakkostoon, niin sitten se on error. Ja laitetaan vielä tuonne tuommoinen. Se taitaa olla niin, että joo, ei tarvitse. Näin, katsotaan mitä kääntäjä sanoo tästä. Näetkö tuolla kahvihuoneessa aina väitellään siitä, että pitäisikö käyttää ideaa, pitäisikö käyttää kommentariviä. Kuten huomaatte, mä nyt vaan teen tämän sillä, millä mä oon tuttunut tekemään. Niin. Sen takia mä teen sen tällä tavalla. Katsotaan nyt siihen, mä laitan vaikka echo 101. R, hyv. Mielenkiintoista. Okei. Nyt mä kyllä haluan tietää, mitä se on syönyt tuossa. Kuka osaa sanoa, mikä meni pieleen? Oli se oikeassa. Ongelma oli tämä, että mä en tietysti laittanut. C-kielessä on tämmöinen kiva, että tyyppitarjous ei huomaa sitä, että mä en käytä merkkejä, vaan käytän numeroita. 101, se tulee muuten tuosta rivinvaihdosta veikkaisi, eli pistetään tonne ton lisäksi rivinvaihto tonne. Toiseksi tavaksi saa se lopetukseen. Puuttuuko muuta mitä? Joo, siis tuo -1 on nyt se merkkikoodi siinä, että se on ihan tarkoituksella ilman merkkejä. Taas tuolta pois, niin sen ei tarvitse sitten tulostaa. Ja kello on nyt sen verran, että mä kuitenkin demoan teille toisen version tästä samasta ohjelmasta. Tämä on toivottavasti pikkasen nopeampi. Tehdään Haskellilla. Kuinka moni teistä on koodannut Haskellia koskaan? Aika moni. Hyvä. Eli tehdään tästä nyt tämmöinen vekotin, joka syö merkkijonon ja palauttaa kyllä tai ei. Ja tähän tämmöinen kiva tapa tehdä tämä on se, että me vaan tehdään pättärmätetään nämä keissit. Itse asiassa tiloja pitää olla näitä, eli tämä on tila 0. Tilassa 0 mennään 0:lla kakkoseen. Ja ykkösellä mennään sitten ykköseen. Ja sitten jos syöte on pysähtynyt, jos syöte loppuu, niin siinä kohtaa sitten palautetaan tieto, että onko se ok, meillä on tilassa 0, niin se on hyväksyvä tila, niin palautetaan true. Ja sitten nämä muut tilat menee vähän samaan tapaan. Eli tämä menee 0 ja 3. Eikö toisinpäin. Ja sitten kakkostila. No. Menee sitten kakkosesta mennään 0:lla 0:aan ja 1:llä 3:een ja sitten viimeisenä tämä 3. joka menee 0:lla 1:een ja 1:llä 2:een. Ja nyt sitten tähän voi vielä tehdä, että alkutila on tila 0. Nyt jos mä kirjoitan tämän oikein, niin tämän pitäisi sitten toimia saman tien. No niin, hienoa. Eli sanotaan automi sille vaikka 1:01. No se itse asiassa pitää varmaan näille kaikille muille laittaa false, koska ne eivät ole hyväksyviä tiloja nämä muut. Nyt kirjoittaisin näin vielä oikeinkin, niin se olisi hyvä. True, false ja niin edespäin päin. Tämä toimii niin kuin kuuluu. Muitakin tapoja on. Me voidaan tehdä taulukko. Me voidaan tehdä, ja sitten ajaa sen taulukon perustaan. Me voidaan tehdä luokka, jossa joka toimii saman tapaan kuin tämä C, paitsi että täällä tämä syöteswitchi on sitä, että se, jokainen näistä oman metodinsa ja metodikutsulla tehdään sitten se, että mikä syöte siellä on. Ja vastaavasti näitä erilaisia tapoja on monia, mitä voi tehdä, mutta tässä on pari demoa siitä, miten näitä voi koodata aika lailla hauskasti. Muutama minuutti menee tässä ylittä pahoittelut, mutta eiköhän tämä ollut tässä näin. Jatketaan huomenna 10:00. Kiitoksia.